vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam veče, dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. I u ovoj emisiji nastavljamo priču započetu od prije 7 dana, a vezana je za održavanje okruglog stola u organizaciji Saveza slijepih Crne Gore, koji je realizovan 9. i 10. ovog mjeseca u Podgorici na temu Biram da biram, a ima za cilj podizanje svijesti o učešću osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. U najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo da i večeras nastavljamo priču za početku od prije 7 večeri, kada smo počeli da govorimo na temu Biram da biram. To je upravo i naziv okruglog stola koji je realizovao Savez slijepih Crne Gore u četvrtak 9. i petak 10. ovog mjeseca u Podgorici, a koji je za cilj imao podizanje svijesti o učešću osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu u našoj državi. Moderator ovog programa, Anđela Dragović, kazala je da im čitav projekat se oslonio na član 29 iz Konvencije o pravima lica s invaliditetom, te da im je to pravni okvir za realizaciju ovog projekta.
Ovaj monitoring smo vršili u okviru projekta Biram da biram, što je negdje i naša današnja glavna aktivnost i cilj, između ostalog predstavljanja onih aktivnosti koje smo uradili, i upravo je ovaj monitoring prilika da ukažemo na stanje na terenu u pomenutom periodu, da ukažemo na to koliko su osobe oštećenog vida i osobe s invaliditetom bile uključene u program rada političkih partija, koliko su političke partije na izbornim listama imali jeli kandidata i koliko su zapravo sami programi rada i informacije pristupačne za osobe sa invaliditetom. Dakle, kada govorimo o ovom monitoringu, isti je realizovan u više pravaca i pravno uporište smo u odnosu na kreiranje monitoringa imali kako u članu 29 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica s invaliditetom, koji smo onako u više navrata danas ponavljali, a odnosi se jeli na garantovanje i omogućavanje svim osobama s invaliditetom jednakog aktivnog i biračkog prava uz omogućavanje ili njihovog efektivnog učešća na jednakim osnovama. Također smo pored Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica s invaliditetom imali svakako da smo se, da kažem, vodili i nacionalnom zakonskom regulativom, a i izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija koje se ovom temom kontinuirano bave. Kao što je Nikolina u najavi kazala, mi smo znači prilikom same predaje izbornih lista i odobravanja od strane Državne izborne komisije započeli sa našim monitoringom, i on se zapravo sastojao iz više segmenata. Prije svega, mi smo izbornim listama, njim 15, uputili pozive, tačnije dopise, kojima smo željeli da zapravo kroz nekoliko pitanja uvidimo kakvo je stanje u odnosu na prisutnost i u odnosu na zastupljenost pitanja o OSI u njihovom radu. Prvi dopis upućen je 24. maja, drugi 5. juna, a 4 su bila pitanja koja smo im kroz taj dopis postavili. Dakle, da li na listama kandidata, odnosno kandidatkinja, ima osoba s invaliditetom, da li je politika invaliditeta zastupljena u političkom programu, da li su prostorije i informacije pristupačne za osobe s invaliditetom, te da li se i na koji način planira sprovođenje politike invaliditeta nakon raspodjele mandata. Zaista moram da kažem da su nam nekako rezultati, tačnije broj odgovora na dopis, bili onako zaista iznenađujući, s obzirom na činjenicu da je na dopis odgovorile samo dvije izborne liste, i to izborna lista Preokret za Crnu Goru, kao i Da mi možemo za građansku Crnu Goru. U odnosu na navedena pitanja koja sam već pomenula, izborna lista Preokret za Crnu Goru kazali su da u programu imaju dio o pravima osoba s invaliditetom, osnažuju koncept ljudskih prava uopšte, te da je njihov osnovni cilj ostvarivanje poštovanja prava svakog pojedinca. U odnosu na prostorije, istakli su da su iste nepristupačne, te da njihova zgrada nije arhitektonski prilagođena za tu namjenu, što je slučaj i sa informacijama, tačnije promotivnim materijalima, s obzirom na to da su u periodu izborne kampanje imali samo, da kažem, letke sa tri osnovna principa po kojima rade. Nakon raspodjele mandata akcenat bi stavili na arhitektonsku i fizičku pristupačnost, kao i na osnovne servise kada govorimo o primjenjivanju standarda i uključenosti osoba sa invaliditetom u društvu. U odnosu na izbornu listu Da mi možemo za građansku Crnu Goru, oni su nam također, kao što sam i rekla, dostavili odgovore. U prvom su naveli da na izbornoj listi imali kandidata sa invaliditetom. Tokom kampanje su akcentovali prepreke u pogledu pristupačnosti, to se odnosi na obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu inkluziju. Naveli su različite programe i inicijative za promociju, poboljšanje stanja, finansijsku i stručnu podršku i inkluziju u cilju veće nezavisnosti i bolje kvalitete života osoba s invaliditetom. Prostorije su im djelimično pristupačne, dok informacije to nisu. Iz navedenog se da zaključiti da većina političkih partija nije akcentovala ovo pitanje kada govorimo o pravima osoba s invaliditetom, iako jeste, to je bilo sporadično bez konkretnih aktivnosti, mjera i ciljeva. Nadalje, političke partije nisu iskazale, to jest nisu pokazale spremnost za saradnju, niti otvorenost sa organizacijom koja se jeli svim pitanjima koje se bave osobama oštećenog vida, bave već više od 7,5 decenija. Ovaj izostanak odgovora ukazuje da političke partije ne mare u dovoljnoj mjeri za pitanja koja se tiču osobe s invaliditetom, te da ista targetiraju uopšteno kroz napominjanja, kroz unapređenje trenutnog stanja. Međutim, ne postoji svijest o pravima važnosti osoba s invaliditetom i sveobuhvatne pristupačnosti u odnosu na službene prostorije, na organizaciju događaja, kreiranje i objavljivanje informacija i sl. Također mogu da navedem, to jest ono što je navedeno u monitoringu, jeste i to da političke partije ne osiguravaju u dovoljnoj mjeri svrsishodnu zastupljenost osoba s invaliditetom u istima. Jedan dio monitoringa posvetili smo zakonu o odborniku, to jest o izboru odbornika i poslanika, tačnije članu 68 koji se odnosi na pravo informisanja osoba sa invaliditetom. U odnosu na ovaj član htjeli smo da uvidimo koliko su zapravo informacije osobama sa invaliditetom, tačnije osobama oštećenog vida, pristupačne u odnosu na obavještenje o izborima. Dakle, mi smo kao i u ranijim slučajima, kao i tokom ranijih izbornih procesa, našim članovima zaista kontinuirano asistirali, to jest pružali im podršku u koncipiranju zahtjeva za dostavljanje obavještenja o izborima u pristupačnom formatu. Kod pristupačnih formata za osobe oštećenog vida podrazumijevamo audio format, Brajevo pismo i uvećani format. I ono što je važno, ono što je zapravo novina i feedback negdje od naših članova, jeste da su oni koji su pravovremeno uputili zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova isti dobili u traženom formatu. Jednako smo se pozabavili i sajtovima, tačnije pristupačnošću web sajtova, to je političkih partija i izbornih lista. Kada govorimo o metodologiji ovog dijela monitoringa, ista je zasnovana na praćenju trenutnog stanja od strane osobe djelimično oštećenog vida i od strane osobe potpuno djelimično oštećenog vida, to je od strane kolege Marka Nikolića i mene. I ono što je važno jeste da smo se u sklopu kreiranja ovog segmenta monitoringa svakako vodili kako međunarodnom regulativom, WCAG standardima, tako i pravilnikom o standardima pristupačnosti kreiranim od strane Ministarstva javne uprave. Ono što bi sumiralo u odnosu na ovaj dio jeste da nijedan sajt nije u potpunosti pristupačan za osobe oštećenog vida. Svakako uz postojanje pozitivnih primjera, kontrast i uvećanje fonta, ali to nije dovoljno kako bi osobe oštećenog vida u potpunosti mogle da participiraju, da se upoznaju sa radom političke partije, a kamoli da učestvuju u radu istog ili da se istih ili da se kandiduju da budu dio izborne liste. Samim tim imamo tu situaciju da ravnopravno jednako učešće osobama sa invaliditetom u političkom i javnom životu nije obezbijeđeno. Ovdje su neki ključni rezultati koje smo izdvojili, dakle to su svakako nepostojanja opcije pristupačnosti, gdje mislimo na fond za disleksiju, zasićenje, prored, razmak, kursor, opciju uvećanja slova, veličine fonta i sl. Također, dokumenti u određenoj mjeri nijesu e-pristupačnosti. Šta to znači? To znači da mi u slučaju određenog PDF dokumenta, to jest u slučaju PDF dokumenta, isti ne bi trebao da bude skeniran jer se kao takav ne može koristiti. Korisnik čitača ekrana isti niti može pokrenuti, niti može isti koristiti u cilju informisanja i dobijanja određenih novih informacija. Titl ili transkript nije tekstualan, što je slučaj i kada govorimo o automatskoj konverziji teksta koja u audio formatu ne postoji. grafički elementi gdje ubrajamo banere, fotografije, nisu u dovoljnoj mjeri adekvatno opisani, jer recimo u mjeri kada govorimo o fotografijama, to je obično opis kombinacije riječi imidž i određenih brojeva, a dešava se i da fotografije čitač ekrana ne prepoznaje ili su iste opisane kao naziv članaka u okviru kojih se nalaze. Što se tiče banera, određeni broj banera, to jest link određenog banera, ne vodi na stranicu niti na sajtu za koji je namijenjen. Ono što je dobra praksa jeste da su mailovi u sekciji kontakti linkovani, što je slučaj i sa kontakt formama, pristupnicama, formama za postavljanje pitanja koje su na svim sajtovima političkih partija u potpunosti prilagođene. U odnosu na navedeno, mi smo izradili ključne preporuke monitoringa web sajtova koji se upravo odnose na ovo što sam do sada rekla, na obezbeđivanje elemenata pristupačnosti, kontrast, uvećanje fonta, prored, istaknuti linkovi, razmak, kursor, poravnanje teksta i sl. Također jedna od preporuka jeste da grafički elementi moraju biti opisani na adekvatan način, da mailovi i dalje ostanu linkovani, da linkovani baneri moraju voditi na predviđeni link, također omogućavanje automatske konverzije teksta za čitače ekrana. Jedna od preporuka svakako jeste i prilagođavanje dokumenata za korisnike čitača ekrana, te da multimedijalni sadržaji moraju biti adekvatno opisani. Ja bih se ovdje sada u nastavku malo pozabavila brojkama. Znam da to nije nešto što zaokuplja vašu pažnju, ali je to svakako bio jedan dio monitoringa koji smo izradili u okviru ove aktivnosti, a odnosi se na uključenost pitanja osoba sa invaliditetom kroz preglede tekstova na portalima. Predmet monitoringa bilo je ukupno 149 tekstova u kojima se pominju osobe s invaliditetom sa ukupno 18 crnogorskih portala. Dakle, što se tiče samih tekstova, od 149 tekstova, u njih 91 osobe sa invaliditetom pominju direktno, dok se u 57 tekstova pominju indirektno, na primjer kao marginalizovane grupe, ranjive kategorije, marginalizovane kategorije. Kada govorimo o terminologiji, tačnije o tome koliko je ta terminologija bila adekvatna ili ne, u 59 tekstova koristila se neutralna terminologija, dok je u potpunosti adekvatna terminologija bila zastupljena u 54 teksta. Adekvatna i neadekvatna terminologija bila je ukupno u 27 tekstova, dok je terminologija korišćena u prenosnom značenju uvredljiva ili pogrdna bila zastupljena u 2 teksta. U 6 tekstova upotrebljena terminologija nije bila zasnovana na principima ljudskih prava. Kada govorimo o modelima pristupa ljudskih prava, to jest modelima pristupa invaliditetu, u čak 115 tekstova korišćeni su prihvatljivi modeli pristupa, socijalni i model zasnovan na ljudskim pravima, dok su neadekvatni modeli, funkcionalni i milosrdni, bili zastupljeni ukupno 5 tekstova. Različiti adekvatni modeli su bili u 3 teksta, dok su različiti neadekvatni postojali u 6 pregledanih tekstova. Kombinacijom različitih modela neadekvatnih i adekvatnih bilo je ukupno zastupljeno 19 pregledanih tekstova. Kada govorimo o kontekstu u kom su se pominjale same osobe sa invaliditetom kroz pominjane, to jest kroz navedene tekstove, da li u pozitivnom ili u negativnom, u tekstovima koji su bili predmet monitoringa, 97%, to je 144 teksta, osobe s invaliditetom su se pominjale u pozitivnom kontekstu, dok su u negativnom kontekstu bile zastupljene u 5 tekstova u odnosu na monitoring koji smo sproveli. Što se tiče osnovnih karakteristika naslova, to je prilikom monitoringa, utvrđeno je da 133 teksta, da u 133 teksta naslov je bio informativnog karaktera, što predstavlja 87,2% pregledanih tekstova, 7 naslova je bilo senzacionalističkog karaktera, dok je njih 5 bilo metaforičke prirode. 6 tekstova imalo je kombinovani tip naslova. Kada govorimo o naslovima u nastavku, u najvećem broju pregledanih tekstova, naslov je sažeto iskazivo trenutno činjenično stanje i to se odnosi na 109 tekstova. U 14% od pregledanih tekstova naslov je sugerisao na zauzimanje određenog stava i odnosa prema predmetu istraživanja, dok je 13 tekstova bilo vrijednosno komentarisano stanje. Emocionalni odnos u odnosu na tekst bio je zastupljen u 3,3% tekstova. Kada govorimo o odnosu naslova i teksta, tu mogu da kažem da je prilikom analize odnosa naslova i teksta najvećim dijelom 116 tekstova bilo u direktnoj vezi s sadržajem teksta, 20,8% naslovi su bili u posrednoj vezi sa tekstom, asocijacija i metafora, dok su u jednom tekstu naslov nije bio u vezi sa samim predmetom istraživanja. Što se tiče, to jest prilikom odgovaranja na pitanje da li je jasno naznačen naziv liste ili kandidat za poslanika, tu možemo da kažemo da je situacija, da kažem, sledeća. U samo jednom tekstu, to je 0,6%, nije navedeno ni ime ni prezime ni lista kandidata. Ime i prezime kandidata je bilo u 19 tekstova, dok u 128 tekstova smo imali i imena i prezimena kandidata, kao i liste u kojima se kandidat nalazi. U odnosu na osobe s invaliditetom, 93 teksta, odnosno 62,4%, bila su informativnog karaktera, 29 tekstova su bile neutralnog karaktera, dok su afirmativnog karaktera bili 27%, a kritičkih tekstova nije bilo, dok je 3,5% bilo negativnog karaktera, u dva teksta nije bilo moguće odrediti karakter samog naslova. Evo i nekih izjava koje su bile korišćene od strane kandidata za poslanike i poslanice: hendikepirana politika, potrebno je stvaranje posebnog ambijenta za lice sa posebnim potrebama, zvanična Podgorica slijepo sluša šta govore NATO i evropska politika. Jednako smo bili uključeni, to jest jednako smo radili na ispitivanju stanja u odnosu na zastupljenost pitanja osoba sa invaliditetom u emisijama, to jest televizijskim emisijama samog našeg javnog servisa, radio televizije Crne Gore, tako da ću se kratko osvrnuti i na to. Svakako da se taj, da kažem, segment našeg monitoringa odnosio na predizbornu kampanju, imajući u vidu činjenicu da su tada bile aktuelne debate, sučeljavanja političkih oponenata, pa je otuda bilo nekako interesantno ispratiti to i da vidimo koliko su zapravo osobe sa invaliditetom u njihovim programima rada i istupanjima, medijskim pitanjima bili zastupljeni. Ono što je negdje navedeno u monitoringu jeste da najveći dio emisija nije imao prevodioca na znakovni jezik i ukoliko zapravo i u situaciji kada je to bio slučaj, prevodilac je bio angažovan, to jest obezbjeđivao je prevod na znakovni jezik samo u slučaju izlaganja, dok to nije bio slučaj kada govorimo o replikama i pitanjima. Uglavnom je korišćena, što se daje zaključiti iz prethodno navedenog, neadekvatna terminologija, što ukazuje na rijetke slučajeve poštovanja principa zasnovanog na ljudskim pravima i upotrebe odgovarajuće terminologije. Nerijetko su ti, da kažem, kandidati za poslanike već bili na poziciji na javnim funkcijama, što dodatno ukazuje na iznenađujuće stanje i na činjenicu da se koncept ljudskih prava i onaj model pristupa u kojem je izvršni direktor između ostalo govorio u uvodnom izlaganju nije u potpunosti, nije na adekvatan način ispoštovan, jer se i dalje osobe sa invaliditetom karakterišu, to jest klasifikuju u društvu kroz onu njihovu odrednicu invalidnosti, a ne kroz sve druge potencijale koje posjeduju, pa su tako oni karakterisani kao lica koja treba da se liječe i kojima trebaju da se poboljšaju funkcije. Evo i u ovom slučaju ću vam svakako izdvojiti neke od rečenica koje su se koristile tokom samih emisija. Dakle, fokusirani smo da pomognemo djeci posebno sa posebnim potrebama. Osobe s invaliditetom imaju mnogo veće potrebe od ostalih kategorija stanovništva. Roditelji djece sa oštećenjima u razvoju primaju 220 eura pomoći i veliki je problem nedostatka kadra koji radi sa tom djecom. Crna Gora više ne treba da bude slijepo crijevo saobraćajne infrastrukture. Mnoge kategorije društva primaju materijalna davanja iako nisu siromašni, kao na primjer njege za zdravstvena osiguranja. šta ćemo, je li jedna od izjava, šta ćemo sa ljudima koji treba da primaju njegu i invalidninu, a nisu u sposobnosti da kupe hrpu papira, da ne govorimo o osobama s invaliditetom, svi oni imaju posebne kategorije invaliditeta, jednako za sve ne znači i pravedno za sve. I upravo prema svemu navedenom što smo sada čuli, političke partije ne pokazuju odgovornost prema osobama s invaliditetom. U odnosu na ono što smo čuli, zatvorene su za učešće osoba sa invaliditetom. S obzirom na to da osobe s invaliditetom kao građani Crne Gore učestvuju jeli u finansiranju političkih partija, negdje je naš zaključak da je neophodno obezbijediti uslove da se upravo osobe s invaliditetom uključe u toj oblasti, da ravnopravno učestvuju u funkcionisanju političkih partija, te da obezbijede pristupačne informacije o njihovom radu, sve u cilju jeli, što boljeg informisanja i što veće uključenosti osoba s invaliditetom. Ono što čime bih ja zaključila jeste za prvo to da izborni proces ne podrazumijeva samo izborni dan, informacije tokom izbornog dana, kako bi osobe sa invaliditetom bile aktivnije, kako bi participirale u političkim partijama. Neophodno je da se sa radom i programima političkih partija upoznaju, da se pristup prema njima promijeni, te da se zapravo te da je to jedini način na koji bi oni mogli da budu jednaki i da se samim tim mogu kandidovati na pozicijama kandidata na izbornim listama.
Sam izgubio moju pjesmu najdražu. U mojim grudima težak kamen je ko planina nebeska. Neka me nose vjetrovi, neka me piju snjegovi, neka i spokom ostanim. Izupite stelice, odlazim ti ja, sve ko dušo što me nisi noća smoljela. Izupite stelice, odlazim ti ja, sve ko dušo što me nisi noća smoljela. Gledaš, ne vidiš, ja se neću vratiti. Valentino je noća zadnji put samo na tvom radiju. Neka me noce vjetrovi, neka me piju snjegovi, neka i spokom ostani. Izupite stelice, odlazim ti ja, veliko dušo što me nisi noća voljela. Izupite stelice, odlazim ti ja, teko dušo što me nisi noća voljela. Thank you.
Izvršni direktor nevladne organizacije Mozaik iz Nikšića, Blagoje Šturanović, govorio je o njegovim iskustvima koja su počela prije 14 godina u izbornom procesu.
Ja sam kao recimo još uvijek mlada osoba, biračko pravo sam dobio 2014. godine, ali tako, sa punoljetstvom, i tada sam prvi put krenuo da razmišljam i o politici i o tom učešću u političkom životu. Na fakultetu sam počeo 2015. godine i tada smo već, znate, kao i svi studenti, svi pokušali da se priključe nekoj političkoj partiji, da djeluju na tom lokalnom, u toj lokalnoj zajednici. 2016. smo imali, čini mi se, te prve, da su bili parlamentarni izbori, i tada sam upravo, nisam bio NVO aktivista, već sam tada želio da se priključim partiji, jednoj političkoj partiji, sa kolegama sa fakulteta, i jednostavno kada smo došli eto do samog uključivanja, vidio sam da je tu, to je u prostorijama te političke partije, imamo 7-8 stepenica, što me automatski diskriminiše iz tog čitavog procesa i učešća u njihovom radu. Tako da sam od tada jednostavno, to mi je bio neki, da kažem, vrlo loš osjećaj koji me kasnije natjerao da jednostavno, što se kaže, batalim sav taj učešće u političkom životu i da budem samo taj pasivni posmatrač čitavo tog procesa i jednostavno samo da, kao i ostali građani, mogu da učestvuju na tom biračkom, odnosno na samom činu glasanja. Kada je došao taj sami čin glasanja, znate i dalje šta se dešava, tu su na mojem biračkom mjestu i još te nekolike tri stepenice koje me sprečavaju da ostvarim svoje pravo kao pasivni učesnik na tim izborima, i jednostavno to u tom trenutku shvatam da su osobe sa invaliditetom višestruko diskriminisane, ne samo u ostalim poljima, već i u samom tom izboru tih naših predstavnika, eto da kažem, u vlasti. To je u suštini veliki problem za sve nas, pogotovo za korisnike pomagala koji jednostavno ne mogu da uđu u samo biračko mjesto, da ostvare svoje pravo, a kamoli da učestvuju u samom, da kažem, aktivnom učešću. Prije me Andrija nasmijao kada je rekao da smo tu samo kao dekor u tim nekim promotivnim spotovima. Naravno, imao sam i ja tih ponuda da učestvujem u promotivnom spotu jedne partije. Također imao sam i poziv za učešće u njihovom radu, u pripremi nekih dokumenata i tog socijalnog programa, kako oni nazivaju, koji samo tu pro forme, kao što i znamo svi da su trenutno, evo da ni u zadnjem biračkom ciklusu nismo imali neke posebne programe koji se tiču osoba s invaliditetom, samo pomenuti onako, eto, čisto da bi ispoštovali tu formu.
Prvi čovjek udruženja za podršku osobama s invaliditetom iz Bijelog polja, Samir Gubernić, je kazao da je on politički aktivan i ispričao svoja iskustva.
Ja jesam aktivno učestvo u političkim procesima. Naime, ja sam član stranke Pravda i pomirenja. To je jedna mala stranka u Crnoj Gori. Nema parlamentarni status. Ima u nekoliko opština opštinski odbornički status. Naime, to je stranka prije svega bošnjačkog naroda i bori se za prava Bošnjaka u Crnoj Gori. Ja sam bio član predsjedništva stranke, kad se, to je izbori, čini mi se, 2016. I ima puno ciklusa, pa ne mogu sad da pofatam kad je bilo, kad su ti izbori bili. Bio sam jedno vrijeme predsjednik opštinskog odbora stranke Pravde i pomirenja u Bijelom Polju. Učestvovao sam aktivno u tim mojim prvim nacionalnim izborima za skupštinu Crne Gore. Bio sam dosta visoko na listi, čini mi se, ili treći ili četvrti, ne mogu sad da se setim. Učestvovao sam i u pisanju pamfleta ili programa, naročito se to odnosi na prava osoba sa invaliditetom. Ja sam tražio od organa stranke da to uvrsti u svoj program i da u onim izbornim reklamnim pamfletima bude. Ja sam autor toga teksta, naravno da je to bilo ograničeno zbog prostora na tim pamfletima ili kako se već to zove. I ja sam, nisam sa radio, nego sam, meni je Marina bila, malo mi je pomogla da to sve uklopi. To se tiče ovih zadnjih izbora, naša stranka je podržala predsjedničkog jednog kandidata i nisam aktivno učestvo, osim na društvenim mrežama, a na zadnjim izborima bilo je pregovora da budemo u koaliciji sa pobednicima ovih izbora, a su nas nešto zeznuli. Ne nikovom krivicom, nego i našom krivicom.
Predsjednik Saveza udruženja gluvih i nagluvih Crne Gore, Darko Mijušković, kaže da populacija koju predstavlja ne učestvuje aktivno u političkom životu iz prostog razloga što nemaju dostupne informacije o programima i onome što namjeravaju da u narednom periodu urade političke partije.
Prije svega želim da vas pozdravim sve. Hvala vam što ste me pozvali da danas budem ovdje. Biću kratak. Do sada nisam nikad učestvovao u političkim procesima, zbog toga što je naš glavni problem da nemamo prevodilaca, a prije svega nema ni obuka na koje bi se gluvi mogli edukovati i naučiti nešto više o političkim procesima. Gluvi vole da znaju više o politici, ali ne znaju kako, upravo zbog toga što imamo ovaj problem da nemamo dovoljno prevodioca, a samim tim za svaku obuku potrebno je da imamo prevodioca, mi nemamo, te smo samim tim neinformisani.
Andrija Samardžić, predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, ocijenio je da su osobe s invaliditetom na početku procesa za aktivnije učešće u javnom i političkom životu.
Moje iskustvo je vrlo, barem meni, bilo ilustrativno i vrlo zanimljivo. Kada se formirala jedna politička partija u Crnoj Gori, ja sam bio pozvan da na izvjestan način učestvujem u tome i tada sam zaista po prvi put u životu možda imao situaciju da sam pozvan da učestvujem ne samo po pitanjima sastavljanja programa stranke u oblasti invalidnosti, mada svakako da o nama sa nama, pa bi vjerovatno na kraju tu bio najrelevantniji i naravno da bi morao da ispratim i taj dio djelovanja stranke, da sam se pridružio. Međutim, tada sam imao Možda sam pogrešno shvatio, možda sam bio i previše mlad i naivan, ali mi se činilo da mi se tada ukazuje i povjerenje, političko povjerenje, što je veoma važno i jako je izazovno kada govorimo o tome da želimo da u političkom životu damo svoj glas i da djelujemo na raznim poljima u skladu sa sopstvenom ekspertizom, da ne odemo predaleko i da ne odbacimo onaj dio iskustva u politikama koji se tiču invalidnosti, pa da nekako odbacimo uopšte taj vid djelovanja, jer zaista mi nećemo doživjeti trenutak u kome će o invaliditetu moći da govori neko drugi, a ne samo osobe sa invaliditetom, zato što naprosto mi tek smo u onoj početnoj fazi gdje se mi borimo uopšte za ulazak u politički život. Meni je to tad bilo samo ilustrativno u kontekstu prihvatanja neke ekspertize, ali ponavljam, možda sam zaista bio mlad, to je bilo prije izvjesnog vremena, kad sam ja možda imao 25, 6, 7, 8 godina, tek sam bio svršeni pravnik i možda je to samo bio neki mamac da jedan mladi aktivista iz redova nevladinih organizacija pristupi nekakvoj mladoj stranci. Naravno, tada sam se stvarno bavio i time da li želim prije svega da učestvujem u politici, ili je to samo laskavo za mene kao pripadnika grupacije koja je diskriminisana u političkom životu. I pod dva, mi je bilo važno da naravno dobro preispitam da li vjerujem u program partije, da li imam povjerenja u rad buduće političke stranke, te se ja zaista tad nisam angažovao. A ono što je također još jedno važno iskustvo jeste da sam od strane kao i mnogi među nama drugih političkih stranaka bio pozivan da se pojavljujem u predizbornim spotovima stranaka kao neko ko bi eto sa štapom hodao, prešao ulicu na nekoj lijepoj raskrsnici koja ima zvučni semafor i naravno prilaz za korisnike kolica da mogu da izađu samostalno na zebru i eto prosto da se vidi kako eto se vodi računa i o valjda arhitektonskoj pristupačnosti i o prisutnosti osoba sa invaliditetom, nas mladih lijepih sa lijepim štapovima i lijepim sakoima, kao jedan prigodan dekor u predizbornoj kampanji. I zaista mislim da nismo daleko dogurali od tog vremena, ali ono što moramo podvući na pitanje da li u Crnoj Gori postoji svijest, dakle samo barem u fragmentima, da li postoji svjesnost o mogućnosti relevantnog učestvovanja osoba sa invaliditetom u javnom životu, postoji svjesnost, ali ona nije dovoljno dominantna i još uvijek nije prešla u postojanje svijesti na svim nivoima i u sveukupnom javnom i političkom životu u Crnoj Gori, i to je ono za što se borimo. Evo, ja sad bi mogao da pričam naravno i o svojim iskustvima u korištenju šablona i moje aktivno biračko pravo, na koji način sam ga koristio. Imam tu neka zanimljiva iskustva, ali ću ipak dati riječ Anđela, a hvala vam naravno na pitanju ostalim govornicima, jer smatram da to iskustvo smo više puta i čuli do sada, pa da ne oduzimam vrijeme.
Kada je u pitanju učešće osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu, Crna Gora je ispred Hrvatske, kaže izvršna direktorica tamošnjeg Saveza slijepih Andreja Veljača.
Čini mi se da ste ipak korak ispred nas. Mi sljedeće godine, dakle, imamo tri vrste izbora, parlamentarne, predsjedničke i europske. I jako mi je drago da ste nam omogućili da budemo bolje upoznati i sa rezultatima, ali i sa aktivnostima i svime onime što ste poduzeli u sklopu projekta. I vjerujem da ćemo zapravo ta vaša iskustva, uključivši vas sljedeće sljedeće godine u neke naše aktivnosti po ovom pitanju moći od vas još dodatno naučiti. Što se tiče konkretnog pitanja, dakle, izborne priče, ja ću reći da smatram, dakle, da je inače utjecaj udruga civilnog društva, reći ću u ovom slučaju udruga osoba s invaliditetom, na kreiranje uopćenito javnih politika, a u ovom slučaju kad govorimo o izbornih politika, dakle, još uvijek puno premali u odnosu na ono što bi trebalo, jer vrlo često zapravo govorimo o onom dijelu ništa o nama bez nas i da trebamo biti dio uvijek, osobito onog područja koja se odnose na naše živote. Bojim se da vrlo često zapravo odluke donose ljudi koji nemaju informacije, nisu upućeni, a zapravo kreiraju naš život. Što se tiče izbornog zakonodavstva u Hrvatskoj, dakle, problemi koji proizlaze su vrlo slični problemima i u regiji i u Crnoj Gori. Govorimo s jedne strane o aktivnom biračkom pravu, s druge strane o pasivnom biračkom pravu. Kad govorimo o ovom dijelu aktivnog, odnosno pravo biranja, rekla bih da smo možda tu najviše usredotočene na osiguravanje pristupačnosti informacije i na osiguranje odlaska na samo biranje. A puno manje smo zapravo usredotočeni na ono pasivno pravo, a to je da kad gledamo da je u Hrvatskoj recimo 15% osoba s invaliditetom u odnosu na populaciju, a da imamo jednu saborsku zastupnicu od 150 članova parlamenta, mislim da je svima jasno iz ovih brojki koliki je postotak udjela osoba s invaliditetom, pri čemu uvijek prva kažem da ne treba neko biti zastupnik u parlamentu samo zato što je osoba s invaliditetom. Treba imati i kompetencije i znanja i obrazovanje i sve ono što je potrebno da bi to kvalitetno obavljao, ali ima takvih ljudi, ima takvih naših članova, međutim nije im dana zapravo mogućnost i prilika da pokažu sve ono što bi mogli i da budu dio te priče. Naravno da nekim javnim kampanjama, akcijama, informiranjem, zagovaranjem trudimo se to popraviti, ali evo čini mi se da ste vi ipak napravili ovime jedan veliki iskorak u smislu da ste i monitorirali i proučavali i dobili egzaktne rezultate u smislu da ćete ih moći koristiti za dalje i evo nadam se da ćemo i zajedno po tom pitanju možda nešto učiniti i u Hrvatskoj i u regiji. Hvala lijepo za sad.
Prvi čovjek Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović, ocijenio je da kada je u pitanju učešće osoba s invaliditetom u javnom i političkom životu naše države, problem i dalje prve prirode je nepristupačnost biračkih mjesta ovoj populaciji.
Kako govorimo o osobama sa invaliditetom, sa svim vrstama invaliditeta, onda najveći izazovi su bili u dijelu pristupačnosti samih biračkih mjesta. Dakle, mnoge osobe sa tjelesnim invaliditetom nisu imale mogućnost da uopšte pristupe biračkom mjestu i da obave glasanje. Neke osobe sa invaliditetom, iako su mogli da pristupe biračkom mjestu, zbog neadekvatne visine one police u biračkoj kabini, dakle neadekvatne biračke kabine, nisu mogli da tajno glasaju. Također, zbog neadekvatne visine biračke kutije nisu mogli da imaju bezbjedno glasanje, jer se dešavalo da član biračkog odbora ubaci listić u biračku kutiju umjesto birača sa invaliditetom. Dok kada govorimo o osobama sa oštećenim vidom, u nekom prethodnom periodu je glasanje bilo omogućeno putem korištenja asistenta, dakle uz asistenciju, i to je nešto što vam omogućava da obavite čim glasanje, ali je to takvo glasanje da ono nije niti samostalno, niti tajno, niti dostojanstveno. Ja moram da vam kažem neko lično svoje iskustvo. Ja sam od 2006. do 2016. godine bio abstinent. Dakle, nisam izlazio na glasanje. Ne zato što nisam imao stav i nisam znao koga bih podržao, i ne zbog toga što sam bio nezainteresovan, već isključivo zbog toga što nisam mogao samostalno da glasam. Nisam se uvijek slagao, odnosno nisam imao isti stav o političkim partijama, o političkim opcijama, svim izborima sa mojim članovima porodice. Nekad smo se razlikovali. I da ne bih dovodio sebe u situaciju da bar na trenutak posumnjam da je neki član moje porodice koga bih odabrao da mi bude asistent, glasa ne za onu opciju koju mu ja kažem ili joj kažem, već za onu opciju koju ta osoba misli da je bolja, nisam uopšte htio da izlazim na izbore. Dakle, to, iako podržavam pravo izbora svake osobe da glasa, i naravno da ne budem pogrešno shvaćen, nisam protiv opcije da se glasa uz pomoć asistenta. Naravno, to i u našem zakonu postoji kao opcija i mislim da treba da postoji. Međutim, ono što mi radimo i što smo u prethodnih 10 godina aktivno zagovarali je da se stvore uslovi za samostalno i tajno glasanje. Uspjeli smo da 2013. godine na našu inicijativu pilotiramo korišćenje šablona za glasački listić. Nakon uspješnog pilotiranja vidjeli smo da je to način da samostalno glasaju osobe s oštećenim vidom. 2014. godine je bila izborna reforma i tada je omogućnost glasanja uz pomoć šablona za glasački listić zakonom propisano kao mogućnost uz korišćenje asistenta, dakle, ili možete da glasate uz podršku asistenta, ili možete da glasate uz pomoć šablona na samom glasačkom mjestu. Treća opcija je da podnesete zahtjev i da glasate putem pisma. To ne znači putem da šaljete vi pismo putem pošte, već da upravo ono što je kolega Štefan pominjao, koje je jedna opcija u Sloveniji, mobilni tim, dio biračkog odbora, posjeti mjesto gdje se nalazi osoba, da li je to u kući, da li je u nekoj zdravstvenoj instituciji ili zavisno zbog čega se traži glasanje putem pisma, i da ta osoba glasa na mjestu na kome ne glasaju svi ostali birači. Šta je bio izazov? Mi smo naravno nekako smo insistirali na šablonu, jer od ove tri opcije jedino šablon vam daje samostalno glasanje. Jedno, uz pomoć šablona možete samostalno glasati. Međutim, iako je to zakonom bilo propisano, izazov je bio implementacija, realizacija tog prava. Opet zbog, ja sam duboko uvjeren da je korijen svih nepristupačnih, svih, da kažem, loših rješenja je u neadekvatnom pristupu i niskom nivou svijesti o potrebi zapravo uopšte zašto je potrebno nešto obezbijediti osobama s invaliditetom.
Predstavnik Slovenačkog saveza slijepih Štefan Kušer kaže da je u toj zemlji koja je članica Evropske unije veliki jaz između onoga što zakoni propisuju i realnog života.
Mi imamo ako gledamo zakone, imamo mi sve lijepo napisano i sređeno. Tako da, pored konvencije, imamo mi u Ustavu Republike Slovenije da ne smije da dođe do diskriminacije na osnovu različitih osobnih okolina, i imamo mi u Ustavu u 14. članu članku stavljeno i invalidnost unutar. Okay. Onda imamo zakon koji izjednačava mogućnosti invalida u društvu, i tamo je stoji kako treba da bude sve pristupačno, kako ne smeju da budu osobe diskriminisane itd. itd. Ali šta zapravo to znači u praksi? Mi imamo zakone koje regulisaju izbore predsjednika, parlamenta, općinskih svetova itd. vijeća, tako da imamo mi sve zakone u kojima piše na kakav način treba da rade državna izborna komisija ili općinska izborna komisija. Ali na kraju, gledajte, mi smo morali da tužimo državu sa pomoću pojedinaca koji nisu imali pristup do biranja i glasanja. Znate, sve je na papiru, sve lepo piše, ali na kraju kad ti dođeš na izborno mjesto, nema dostupa do zgrade, nema dostupa unutar gdje imate kabinu itd. itd. Tako da mi smo imali primjer dvije osobe, nisu to bile baš slijepe i slabovidne, ali bile su to dvije osobe sa mišićnom distrofijom. I znate, ovi postupci sudni veoma su dugi. Oni su počeli da tuže države, pošto biranje nije bilo dostupačno od 2015. Između to vremena, u 2019. jedna osoba već umrla, tako da su ostale dvije kćerke koje su uzele ovo tužbu, tako da su nastavile tužiti, a mi smo dobili na kraju sudsku odluku od 2021. Tako da vidite kako, znači, iako imate sve u zakonu lijepo napisano, ako ti onda ne tužiš državu na kraju, jer država neće sama da nešto uradi, ili ne toliko brzo kao što bi mi željeli, i gledajte, i na kraju, Ustavni sud u Republici Sloveniji ustanovio je da treba da se promijeni zakon koji uređuje glasanje. Tako da 2015. mi smo imali prvi put mogućnost da biramo i glasamo sa elektronskim napravama. Znači sa računarima koji imaju glasovnu potporu, imaju džojstike, ne znam šta god je trebalo. Ali pogledajte, ono što smo prije toga čuli, treba da i osobe sa invaliditetom znaju da imaju tu mogućnost i da to upotrebljavaju. Problem je bio što su utvrdili u 2017. da je samo 0,2% invalida koristilo ovo napravo. I oni su tada promijenili zakon zbog toga jer to bilo je veoma skupo i to nije bilo u surazmjeru, kako se kaže, sa troškom. I gledali su koliko ljudi je to koristilo, onda su oni to mogućnost izbacili van iz zakona i donijeli odluku da se dodaje mogućnost glasanja, kako se kaže, prije dana kada je glasanje izbor, tako da osobe sa invaliditetom mogu da naprave, kako se kaže, najavu da idu glasat prije toga na biračko mjesto koje je dostupačno. Onda mogu dodatno najavu napraviti da neću glasati u kraju gdje imaju biračko mjesto, nego da se prebaci na drugi izborni kraj, na glasački kraj, tako da mogu glasati izvan kraja, izvan mjesta gdje stanuju. Onda mogu glasati po pošti, znači da isto to najavu naprave i glasaju po pošti, ali mogu i napraviti najavu da dođe kao neka mobilna komisija izborna do njih kod kuće i da glasaju kod kuće na dan kada se pravi glasanje. Sad sva ova rješenja puštaju otvoreno puno ovih pitanja o kojim smo pričali, tako da ako se priča o tajnom glasanju, bez nekog utjecaja nekoga i tako dalje, to ne pruža odgovore na sva ta pitanja. Tako da, mi smo slušali jučer gospodina direktora EBU-a, Boselmana, kako imamo mi već tehnički, ima već rješenja da bi mi mogli glasati tako kao što je naslov konferencije, samostalno, tajno i dostojanstveno, ali tu je u pitanju politička drža partija, jer vi tačno znate i u Crnoj Gori, kao i mi znamo u Sloveniji, ako vi pružate mogućnost biranja sa novim tehničkim sredstavima, onda vi imate potpuno drugčiju političku sliku na kraju. Znate, jer sada idu na izbore, ko ide na izbore? Možda su to neke srednje generacije, ne dođu mladi, onda zavisi od toga da li je lijepo vrijeme ili je grdo vrijeme, ružno, da. Znači vani. To ima puno nekih faktora i sada ako bi oni otvorili i omogućavali glasanje sa elektronskim napravama ili certifikatima preko telefona ili računara ili šta god, onda bi se baš promijenila ova slika. Ko bi došao u parlament, a ko ne bi došao u parlament. Jer to bi bilo puno jednostavnije za ljudi da bi glasali od kuće. Ja sam slušao izlaganje mog prethodnika prije da i elektronsko glasanje ne pruža sve odgovore, pošto su moguće neke manipulacije ili ne znam šta god. Ali ako ja trebam, ne znam, da pružam neki odgovor za poreznu autoritet u Sloveniji, ja mogu da to radim sa certifikatom od kuće sa računarom. A zašto ne bi mogao da glasam onda? Ako mi mogu da uzimaju moje pare i porez iz džepa, zašto ne? I isto je pitanje, ako ne znam, dajem podršku za neki referendum ili neko drugo pitanje, eto sve mogu upraviti certifikatom elektronski.
Zaključak nakon svega što se čulo o dva dana okruglog stola na temu Biram da biram, jeste da sa ovom temom treba nastaviti i insistirati kod donosilaca odluka, ali i učesnika u izbornom procesu, da osoba s invaliditetom bude više na njihovim listama, kako na lokalnom, tako na državnom nivou. Ali je upućen i poziv osobama s invaliditetom da i sami budu aktivniji u ovom procesu.
Dan je izgorao u tebe kao flash. Plavilo belo usijanje. Oblaci napadaju horizont. Poslednji put iz očajanja. Vraćao sam se sa vrha svetova, višim od najviših soprana. Tražio sam princezu istinu, na kraju modrog okeana. Kamenje, oblik ne menja, noć me razbila, mesto delova, a ja sam nikad neću moći da ih pokupim, da se zastavim. Pregrađe grada Edena, imam užasan strah od vozova, pa bih da, da me ne njene, da me uče od sveg izleče. Kao flash.
rođenje oblik ne menja, noć me razbila, na to delala, a ja sam nikad neću moći da i pustim da se zastanje.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš bio izbor program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagostilja, ako ne, živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno. i postaju zajedno.